ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Augustin Mahiga ayaa isku diyaarinaya inuu xilkaasi ka dego laba maalmood gudahood isagoo dib ugu laabanaya magaalada New York waxaana uu dhexdhexaadiyey sare ka noqon doonaa xafiiska siyaasadda ee qaramada midoobay Mahiga iyo xafiiska uu madaxda ka ahaa ee UNBOS waxaa bedeli doona xafiiska United Nations Somalia Mission Unsom oo uu madax ka noqon doono Nicholas Kay oo u dhashay dalka Britain. Ambassador Mahiga waxaa soo magacaabay xogeyaha guud ee qaramada midoobay bishii Juun 9-keedii sanadkii 2010-kii, waxaana ay shaqadu kaga egtahay 3-da bishan Juun oo ku beegan isniinta toddobaadkan. Waxa uu sheegay inuu ku laaban doono New York kadibna qoraal iyo dokumentiyo ka samayn doono hawsha uu ka qabtay Soomaaliya ee dhammaystirka kala guurka iyo xallinta khilaafaadka si ay uga faa'iidaystaan Soomaalida iyo qaramada midoobay. Waxa uu sheegay inuu dhexdhexaadiye sare ka noqon doono qaybta siyaasadda ee qaramada midoobay waxaase uu VOA u sheegay in Soomaaliya iyo dadkeeduba ay qayb ka ahaan doonaan dhiiggiisa. Haddaba wareysi gaara uu Ambassador Mahiga siiyey idaacadda VOA habeenkii xalay ayuu kaga hadlay doorkii uu ka ciyaaray kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya, dhammaynta xilliga kala guurka iyo xalinta khilaafaadka Soomaaliya. Wareysiga oo dheer waxaa la yeeshay Haaruun Macruuf, waxaana su'aasha ugu horreysa ee Mahiga la weydiiyey ay ahayd bal inuu qiimeeyo shaqadii uu ka qabtay Soomaaliya.
Waxay ila tahay inay u guulaysatay si ka wanaagsan sidii aan filayay. Markii la soo magacaabay xogeyaha guud waxa uu iga codsaday inaan dardar geliyo heshiiskii Jabuuti oo aan hannaanka nabadeed hore u dhaqaajiyo. Waxaa dhacday inaan hannaanka nabadeed keliya hore loo dhaqaajin balse la dhammaystiray xilligii kumeelgaarka ahaa. Bilowgii waxaan isku daynay in la dhammaystiro qodobo ka mid ah heshiiskii Jabuuti oo luudayay. Waxaa kaloo isqabqabsi u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo weliba madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Taasina waxay curyaamisay hannaankii nabadeed ee kasoo bilowday Embagathi. Waxaa kaloo istaagay hannaankii lagu gaaray Jabuuti. Waxaa noo suurto gashay inaan xilligii kumeelgaarka ahaa ku darno hal sano kadibna aan soo afjarno xilligii kumeelgaarka ahaa ayna soo baxdo hannaan dowladeed oo laga wada qayb galo sharcina ah marka la eego mabaadiida dimuqraadiga ahna u dhow doorashada tooska ee dadweynaha oo aan rajaynayo inay dhacdo balse waxaan budhig u samaynay dastuur rasmi ah iyo doorashooyin toos ah oo Soomaaliya ka dhaca sanadka 2016-ka intaasi oo dhanna waxaan ku gaarnay si nabada
dhammaystirka xilliga kala guurka miyaad ku tilmaami lahayd hawshii ugu weyneed ee aad ka qabatay Soomaaliya?
Certainly this was the highlight of my achievement to end a transition that had been
dabtii taas ayaa ahayd qodobka ugu weyn ee aan ku guulaystay dhammaystirkii kumeelgaarka oo soo socday tan iyo sannadkii 2004-ta balse kuma koobnayn oo keliya soo afjarid kumeelgaar ee waxaan ku soo afjarnay qaab wanaagsan oo ah dhismaha dowlad cusub, hay'ada dowladeed oo cusub iyo baarlamaan cusub iyo khariirad cad oo nagu hagaysa sannadka 2016-ka in lagu dhammaystiro howlaha yaala. Waxaase intaasi suurageliyey waxa weeye guulihii laga gaaray dhinaca amniga oo ay gaareen ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya inay Al-Shabaab ka saareen Muqdisho iyo magaalooyinka kale ayna wiiqeen awoodoodii ilaa ay gaadhsiiyeen halka ay maanta joogaan.
Maxay ahaayeen caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor yimid?
Several of them. The first one was to forge an inclusive participation of the various...
Dhowr ayay ahaayeen. Kan ugu horreeya waxa weeye sidii loo suurto gelin lahaa in dhammaan dhinacyada ay ka wada qayb galaan hannaanka kuwaasi oo aan si wada jir ah u shaqaynaynin xilligaasi. Waxay ahaayeen dhinacyo kala duwan oo dana kala duwan leh. Inay ka wada qayb galaan waxay ahayd muhiim. Tusaale ahaan dowladdu laba qaybood ayay u kala socotay, kuwaasi oo kala ahaa hay'addii fulinta iyo baarlamaanka. Waxaa kale oo jiray dhinacyada maamul goboleedyada Puntland oo aan qayb ka ahayn heshiiskii Jabuuti in hannaanka lagu soo daro. Galmudug oo dadka qaar ay ku tilmaamayeen inaysan ahayn hannaan maamul goboleed oo buuxa balse daneynaya inay nabadda wax ku biiriyaan iyo ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo ahaa maleeshiyo la dagaalamaya Al-Shabaab oo aan siyaasad qeexan markaasi lahayn balse la dagaalamaya Al-Shabaab iyo weliba dhinacyo kale oo ka tirsan qurbajoogta iyo bulshada rayidka iyo ugu dambeyntii odayaashii dhaqanka. Waxay ila tahay hannaankaas loo wada dhammaa inuu ahaa fikrad cusub oo guulaysatay, waxayna hannaanka siisay sharciyad iyo in loo dhammaado markii ugu horreysay taariikhda Soomaaliya tan iyo intii la riday diktaatooriyaddii dagaalka sokeeyana oo bilowday.
Maxay yihiin howlaha ugu waaweyn ee dowladdani hor yaalla?
Caqabado badan ayaa hor yaalla dowladdan. Abuurista maamulada deegaanka iyo degmooyinku waa mid. Abuuritaanka ciidamada amniga Soomaaliya sida ugu dhaqsaha badan si ay Al-Shabaab uga hortagaan isla markaana waddanka u xasiliyaan waa arrin kale. waa inay dhammaystiraan dastuurka iyo qodobada dastuurka ee ku saabsan dhismaha maamul goboleedyada. Waa in goobaha ay ka qabsadeen Al-Shabaab ay ka hirgeliyaan maamul iyo inay adeegyada ku soo celiyaan. Waxa iyaduna taagan hawsha qabyada ah ee in Al-Shabaab iyo dadka ka soo goostay loo xalliyo qaab milatari ah, siyaasad ahaan iyo weliba aydooloji ahaan, sababtoo Al-Shabaab weli meesha kama wada bixin. Marka hawsha taallaa ma aha mid keliya, waxaa lagu soo koobi karaa waa dib u heshiisiin siyaasadeed, xasilinta dalka, dhismaha laanta amniga, iyo dabcan dhismaha dowlad leh karti iyo hay'ado waara oo horseeda dowlad lala xisaabtamo, ka jawaabta baahida dadka, u furan xisaabtan isla markaana waxtar leh, iyadoo ka faa'iidaysanaysa kaalmada buuxda ee ka haysato beesha caalamka iyo sharciyada ay ka haysato gudaha. Waxay dowladdani siinaysaa fursad ay wax kaga qabato caqabadaha hor yaalla dalka, taasi oo aysan helin dowladihii iyada ka horreeyey.
Laakiin dadka dhaliilaa waxay ku doodayaan in beesha caalamku ay malaayiin dollar ku lumisay qoritaanka dastuurka Soomaaliya oo aan weli dhammaystirnayn, iyo in hannaanka siyaasadeed ee jira uu xoojiyey kala qaybsanaantii qabyaaladda. Maxay adiga kula tahay?
Constitution making in any country is one of the biggest challenges any country.
Hannaanka samaynta dastuurka waddan kasta ha ahaatee waa mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn, xataa waddamada dimuqraadiyadoodu horumartay. Waxaan hadda ku aragnay Afrika sida Kenya iyo waddanka aan ka soo jeedo waxay gudaha uga jiraan dib u qorista dastuurka, waxayna qaadanaysaa waqti iyo malaayiin doollar. Markaad Soomaaliya barbar dhigtid, waxaa jiray qabyo qoraal muddo soo jiitamayay, hase yeeshee xawliga lagu gabagabeeyey markii u dambeysay oo ahayd muddo hal sano ah waxay ahayd mid aan horey loo arkin, iyo weliba xawliga lagu soo xulay golihii ansixinta dastuurka oo ay ku jiraan qaybaha waaweyn ee bulshada, iyadoo ay dhinaca kalena jiraan caqabadihii dhinaca amniga, waxay ahayd mid ka mid a guulaha ugu waaweyn ee ay ummadda Soomaaliyeed hanatay. Ugu yaraan waxaan hadda haynaa waa dastuurku meel gaar ah, markaas maaliyadda ku baxday waxay ahayd mid macquul ah ama aan sidaa u buurayn.
Su'aasha ku saabsan qabyaaladda maxaad odhan lahayd?
Dhinaca qabyaaladda markaad eegtid, hannaanka qabaa'iladu waa mid dhuuxa uga jira dhaqanka Soomaalida. Dadka qaar waxay dhahaan Soomaalidu waa isku luqad, dhaqan iyo taariikh keliya, hase yeeshee qabiilku dadka wuu qaybin karaa, gaar ahaan meelaha ay hay'adaha dawligu ka maqan yihiin iyo gaar ahaan meelaha colaaduhu ka jiraan. Qof walba waa garowsan yahay in laga digtoonaado saamaynta xun ee qabyaaladda, laakiin ma aha waxaad markiiba iska dhaqi kartid. Waxaase wax looga qaban karaa hannaan dowladnimo, cilmi iyo weliba tacliin, iyo hannaan dhaqaale iyo dib u soo kabasho oo dadku ay ka wada faa'iidaystaan. Waxay u baahan tahay aragti, siyaasad, hannaan dowli ah iyo hoggaan aragti dheer, iyo waxbarasho qaadanaysa fac ama in ka badan oo saxa qodobkan qabyaaladda.
Waxa kale oo beesha caalamka lagu dhaliilayaa inaanay mudnaanta siinin dhismaha ciidanka Soomaaliya, dowladduna ay haatan ku tiirsan tahay ciidamada AMISOM oo haddii ay meesha ka baxaan iyaduna ay burburayso. Dhaliishaasi ma aqbalaysaa?
Number one priority now is building the Somali security sector.
Mudnaanta ugu horreysa hadda waa dhismaha hay'adda amniga ee Soomaaliya. Awoodda ciidanka midowga Afrika waa mid fidsan, iyadoo weliba Al-Shabaab weli lagu sii daba jiro, tiradoodu ma soo kordhayso. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ogolaaday 17,700 oo askari, waxaana la doonayaa in hawsha dhiman dhammaystirkeeda ay qaataan ciidamada Soomaaliya. Waxaan la kulmay madaxweynaha 2 maalmood ka hor, waxaana uu iga codsaday inaan xoogayaha guud ee qaramada midoobay u gudbiyo fariin ah in qaramada midoobay ay gacan ka geysato abaabulka, fududaynta iyo ku qancinta waddamada xubnaha ka qaramada midoobay inay Soomaaliya gacan ka siiyaan dhismaha ciidankeeda. Haatan ciidanka dowladdu waxay ka dhinac dagaalamayaan kuwa AMISOM, waxayna hawshan ka bilaabeen meel aan waxba oolin, xataa ma lahayn xeryo iyo talistoona. Haatanna waxay karti u leeyihiin inay howlgal sameeyaan dhulna ay xajistaan. Waxayse u baahan yihiin in tababar loo sameeyo, mushahar la isku hallayn karo ay helaan, xeryo ciidan iyo saad. Cunaqabateynta qaramada midoobay way qaaday, laakiin sidii loo qaaday wax sidaasa maysan helin. Waxayse u baahan yihiin hub iyo rasaas iyo qalab, waxaana arrintan ay noqonaysaa mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee hor yaalla dowladda. Beesha caalamkuna way aqoonsan tahay. Waxaa la gaari doonaa dhowaan xilligii aan odhan lahayn ciidamada midowga Afrika waa inay ka baxaan Soomaaliya oo ay Soomaalida uga tagaan dhulkooda. Waxaan ka dharagsannahay hadda in loo baahan yahay ciidankaas, suurtagalna ma aha in waqtiga ay baxayaan la cayimo, waana lagama maarmaan inay joogaan. Laakiin qaabkii ay ku bixi lahaayeen waa wax hadal ahaan la isku soo qaado oo qayb ka ah siyaasadda xilligan taagan. Ugu dambayntiina waa in la isku diyaariyaa bixitaankooda.
Muxuu yahay hadalkaaga ugu dambeeya ee aad u jeedinayso Soomaalida?
thank you, and through your media, I want to thank all the Somali people for accepting me and for working with me.
Waad mahadsantihiin, waxaan aniga oo sii marinaya fariintan warbaahintiina aan u mahadcelinaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay aqbaleen, ila shaqeeyeen, ina taageereen. Waxaan dareemayaa inay yihiin walaalahay. Waxay tani ii ahayd fursad aad u wanaagsan oo aan ka faa'iidaysan doono una bedeli doono fursad waarta oo aan kaga qayb qaato sidii Soomaaliya ay uga mid noqon lahayd waddamada Afrika ee barwaaqada ah, innaga oo taas u samaynayna nabadda gobolka, amniga iyo tan caalamka.